La Radio Vocea Speranței ascultați o emisiune preluată de la Speranța TV.
Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Știați că Iacov afirmă în epistola sa că există ceva pe care omul nu-l poate îmblânzi niciodată? Dacă doriți să aflați ce anume, urmăriți emisiunea Școala Cuvântului și studiați împreună cu noi. Bun găsit, dragi prieteni! Există îmblânzitori de șerpi, îmblânzitori de lei, de tigri, de elefanți și de multe alte viețuitoare. Însă, niciun om n-a reușit până în ziua de astăzi să îmblânzească limba umană. Acesta este studiul nostru de astăzi. Subiectul se numește îmblânzirea limbii și îl vom dezbate, ca de obicei, cu invitații noștri pe care îi prezint din nou. Doamna Jenny Schnell, bun venit la emisiunea Școala Cuvântului.
Bine v-am regăsit.
Domnul Valentin Petreacă, pastor la Alexandria, bun venit.
Bine v-am regăsit.
Domnul Laurent Bolo, pastor în Cluj, bun venit și dumneavoastră.
Mulțumesc pentru invitație.
Și domnul Dorin Albu, pastor în București, bun venit.
Bine ne-am reîntâlnit.
Avem de fiecare dată acest moment pe care îl prețuiesc personal și cred că este gustat și de cei care ne urmăresc, un moment în care să dezvăluim mai multe despre noi înșine, despre ce se întâmplă în viața noastră, despre activitățile noastre. Am început într-o ocazie precedentă să discutăm despre grupuri asemenea celui de aici din platou care studiază ca și noi epistola lui Iacov. Deci, domnule Laurent Bala, este rândul dumneavoastră să ne povestiți dacă și unde aveți un asemenea grup sau mai multe grupuri, ce atmosferă este acolo unde studiați dumneavoastră în afara emisiunii Școala Cuvântului.
Există o definiție teoretică a școlii de sabat care sună în felul următor. Școala de sabat este principalul sistem de educație în Biserica Adventistă și încerc să înțeleg această definiție la nivel practic prin grupe. Și realizez că această definiție spune un mare adevăr. Ceea ce am primit eu ca sistem de educație în biserica aceasta se datorează grupelor școlii de sabat. Începând de la vârsta de 3-4 ani, școala de sabat copii, acolo am învățat primele versete biblice pe de rost.
Adică ați fost într-o grupă?
Grupa la copiilor.
Grădiniță?
De studiu, da. De părtășie, de comuniune, de prietenie. Și de acolo, an după an, am participat în zeci sute de grupe de școală de sabat.
Conform vârstei pe care
bineînțeles,
o parcurgeați la un moment al vieții. În momentul acesta, aveți vreo grupă de felul acesta sau
în participați momentul acesta
mai multe?
Nu particip doar la o singură grupă. Am parte de mai multe vizite în mai multe biserici și acolo intru în contact cu mai multe grupe de studiu. Și am acest avantaj de a vedea o paletă colorată de biserici și de grupe de studiu, o abordare diferită și diferențiată.
Acolo unde mergeți sau când mergeți, da, care este rolul dumneavoastră în grupul respectiv? Bănuiesc că e un grup de studiu, un grup de socializare?
În majoritatea cazurilor îmi revine sarcina de lider de grup.
Ce înseamnă lider al unui asemenea grup?
Liderul de grup este acea persoană care conduce discuția, prezidează discuția.
O moderează,
o moderează, exact. Și îi revine marea însărcinare de a influența direcția acelui grup de studiu.
Interesant, spuneți a influența, nu a lua decizii pentru ceilalți.
Nu, rolul nostru este de a ne influența spre bine.
Deci dacă sunteți liderul unui grup, nu înseamnă că spuneți fiecăruia dintre membrii grupului ce are de făcut.
Asta este manipulare. Rolul nostru de
nu facem
așa ceva. Este libertate maximă în grup și rolul grupei școlii de sabat este să dea fiecărui persoane posibilitatea de a se exprima.
Cu ce scop studiați? Care sunt acele aspecte practice ale întâlnirilor dumneavoastră de studiu?
Scopul primordial ar trebui să fie și cel puțin la mine este de a-L cunoaște mai mult pe Dumnezeu și a mă cunoaște mai mult pe mine însumi.
Cum? În ce fel îl cunoașteți mai mult pe Dumnezeu? Ce
studiind
faceți?
Cuvântul îl cunoști pe Dumnezeu. Însă studierea cuvântului este a doua parte a activității în grup. Prima parte se axează, cel puțin așa încerc să adopt eu în grupele pe care le conduc, se axează pe părtășie și pe comuniune, pe relaționare. Am o întrebare foarte simplă de fiecare dată: cum a trecut săptămâna?
Foarte frumos.
Cum ați petrecut săptămâna?
Spuneți-mi. Și fiecare povestește acolo,
exact,
bine sau rău.
Aici îmi revine sarcina de a controla cu cronometru lucrurile, pentru că există tentația și ispita să dureze mult, prea mult, 10-20 de minute. De aceea un minut fiecare, 7-8 persoane în grupă, își spune experiența de săptămâna trecută.
Aceasta înseamnă că oamenii chiar doresc să facă lucrul respectiv, să-și exteriorizeze sentimentele sau să-și spună problemele pe care le-au întâmpinat.
Da, este antrenamentul grupei, acolo își dă drumul grupa să vorbească. Da. Persoanele au avut experiențe și pozitive și negative, motive de rugăciune. La încheierea acestor minute, întotdeauna încheiem cu o rugăciune. Primele 7-8 minute de părtășie, de comuniune, se încheie cu o rugăciune.
Este un ritual sau vă rugați pentru problemele pe care tocmai le-ați auzit sau...
Pentru problemele și provocările care le-am auzit atunci în grupă.
Nu că așa trebuie să faceți,
nu,
la momentul respectiv.
Nu neapărat.
Da. Poate că, să presupunem că într-o grupă de felul acesta de-a dumneavoastră vine și un vizitator sau vin vizitatori. Ați putea chiar să primiți o solicitare de rugăciune din partea lui sau a ei și să vă rugați și pentru problemele ei?
Aici intervine ospitalitatea noastră și rolul nostru de gazde, de a face pentru persoana respectivă o ambianță și un loc plăcut unde să se simtă ca de acasă. Să-i punem o întrebare, să nu insistăm dacă vedem că nu este prea vorbăreț, bineînțeles, dar să facem să se simtă bine persoana respectivă.
Mi-imaginez sau mă întreb cum este să fii prea vorbăreț în Ardeal. Există și astfel de persoane?
Poate, dar mai puține.
Da. Bun, să vorbim astăzi exact despre lucrurile acestea, despre oameni vorbăreți. Pentru că, așa cum am spus în introducerea acestei emisiuni, Iacov spune că toate soiurile de... El folosește termenul soi, deși nu știu cât de corect este, de animale au fost îmblânzite de om și cu toate acestea, limba, acest mădular, n-a fost îmblânzită de om nici până acum. Ce aveți de spus în privința acestui concept de îmblânzire a limbii? E o problemă cu mădularul acesta, cu organul cu care articulăm cuvintele sau unde este problema?
Cuvântul inspirat spune că din prisosul inimii vorbește gura, iar limba este un organ al vorbirii. Limba este un rău care nu se poate înfrâna, este plină de o travă de moarte. Ea demonstrează, de fapt, realitatea că toți au păcătuit și sunt lipsiți de slava lui Dumnezeu. Și așa cum am mai spus, din prisosul inimii vorbește gura. Ceea ce suntem, aceea vorbim. De fapt, arată starea noastră păcătoasă. Putem să înfrânăm, sau mai bine zis, putem să îmblânzim limba, adică vorbirea noastră, numai după convertirea noastră, adică după schimbarea noastră, și asta numai predându-ne ființa noastră lui Dumnezeu și prin pocăință, prin această schimbare de la Dumnezeu, vom ajunge să îmblânzim limba, adică vorbirea. Apostolul Pavel spune că vorbirea noastră trebuie să fie cu har, dreasă, cu sare, ca să știm cum trebuie să răspundem fiecăruia. Deci avem nevoie de harul lui Dumnezeu.
Mulțumesc. Domnule Dorin, ce părere aveți? Sunt persoanele mute avantajate în privința aceasta față de cei care pot să-și exprime gândurile? Să ajutăm pe cei care ne urmăresc să înțeleagă unde este problema.
Contextul,
la limbă ca organ sau în altă parte?
Contextul în care Apostolul Iacov vorbește despre îmblânzirea limbii este acela al învățării. Că dacă luăm expresia din contextul în care a spus-o Iacov, putem să facem cu ea ce vrem. Însă e contextul învățării și spune, dacă nu greșește cineva în vorbire, este Iacov capitolul 3, versetul 2. Toți greșim în multe feluri. Dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul. În ceea ce privește comunicarea, doar 7% comunicăm prin cuvinte. Restul, de 93%, se comunică prin limbajul non-verbal.
Adică?
Și sunt specialiști care învață să citească microexpresiile faciale, prin tonul vocii, prin gesturile noastre. Noi vorbim mult mai mult decât prin cuvintele noastre.
Vorbim lor și cu mâinile.
Da, gesturile noastre.
Da?
Cuvintele însă au în ele mai mult decât doar sunetele fonetice pe care le rostesc. Cuvintele au o putere. Și puterea aceasta nu stă în ceea ce face mădularul,
care articulează sunetele,
organul
cuvintele
numit limbă și, mă rog, cu tot ceea ce înseamnă zona aceasta, cavitatea bucală care ajută la exprimarea sunetelor, ci uneori e tonul, atitudinea, maniera în care exprimăm cuvintele, transmit cu mult mai mult decât cuvintele în ele însele. Aici, iarăși privim în context și spune la capitolul 3, versetul 1, frații mei, să nu fiți mulți învățători, că știți că vom primi o judecată mai aspră. Cu cât cineva are o autoritate mai mare, cuvintele lui pot să zidească sau pot să dărâme mulți oameni.
Mulțumesc. Dați exemple de persoane cu influență, cu autoritate, da? Care, așa cum spune Iacov, vor primi o judecată mai aspră. Nu este acesta un motiv pentru a fugi de o asemenea responsabilitate? Adică, dacă tot vom fi judecați mai aspru, să mai fim părinți? Să mai fim învățători? Să mai accesăm profesii care solicită sau presupun o anumită influență mai mică sau mai largă asupra oamenilor?
Mentorii, părinții, profesori, instructori de Biblie, toți au responsabilitatea aceasta. Mie îmi place mult subiectul sau mi-a plăcut studiul acesta, pentru că așa văd este așezat în contextul creațiunii. Dumnezeu ne-a creat ființe cuvântătoare. El este cuvântul care s-a întrupat, cuvântul scris Biblia, și ne-a creat și văd comunicarea ca o dimensiune a chipului lui Dumnezeu un om. Nu trebuie să fugim de astfel de responsabilități. Dar atunci când le avem sau le-am ales, să o facem cu temere de Dumnezeu, pentru că putem face mult bine sau putem face mult rău.
Personal, la ce oameni vă gândiți atunci când dați firul vieții înapoi și vă amintiți cine v-a influențat cel mai mult? Poate că ar fi bine să exprimați aici, să-i transmiteți un mesaj acelei persoane, dacă vă urmărește cumva. Au existat asemenea persoane în viața dumneavoastră care v-au influențat în mod pozitiv, ca să nu zic decisiv?
Aș dori să fac o scurtă introducere pentru ceea ce va urma. Toate ființele vii folosesc un limbaj, comunică. Însă doar omului a fost dată această binecuvântare deosebită să folosească cuvinte.
Capacitatea vorbirii.
Capacitatea vorbirii. Și atunci când s-au amintit diferite profesii, eu aș începe cu profesia mea, în primul rând, de pastor, și aș spune că am pe umeri așezat o mare responsabilitate. Pentru că prin cuvinte am acea responsabilitate de a transmite un mesaj, de a influența oameni și de a schimba vieți. Nu e doar rolul meu, e și rolul Duhului Sfânt, dar prin cuvintele mele. Cine m-a influențat? În primul rând, prin cuvinte ne influențează cel mai mult, cred, părinții.
Părinții.
Cu ei vorbim în viață cel mai mult. Părinți, bunici, profesori, profesori de asemenea la școală. E interesant, citeam un studiu că omul vorbește cel mai mult, nu cu părinții, că vorbește cel mai mult cu el însuși.
Cu sine, da.
Cu sine. Vorbim cu părinții și e important, noi ca și copii, vorbim precum au vorbit părinții noștri. Preluăm limbajul lor. Mă trezesc de multe ori că folosesc o expresie pe care o folosea tata sau mama, din instinct.
De aceea se spune probabil aici, în acest context, copiii sunt oglinda părinților.
Așa este.
Da. Pe dumneavoastră cine v-a influențat de-a lungul vieții sau în copilărie, adolescență? Aveți persoane de care vă amintiți?
Mama a fost prima persoană care mi-a creionat imaginea lui Dumnezeu în suflet. Și atunci am început să văd cu ochii de copil și cu mintea de copil să înțeleg ce înseamnă Dumnezeu. Pentru mine era tot ce poate fi mai bun, ceea ce puteam să înțeleg eu neavând Biblia în casă, citind în povești, și tângeam atunci după o lume mai bună. Deci mama a fost prima persoană din viața mea, mai târziu tatăl meu și profesoara de matematică de la generală.
Care față este numele aștie, doamne profesoare?
Doamna Moldoveanu Ioana, pentru care am și acum un profund respect. Era capabilă să transmită o seriozitate deosebită și să ne responsabilizeze față de obiectul de studiu matematică.
Da, mulțumesc. Vă rog.
Primul rând, părinții și bunicii, dar aș vrea să amintesc conducătorii bisericii locale unde am crescut, Și cei care privesc acum și sunt conducători în bisericile lor, să știe că o mare influență, cu singur cuvânt, spus la timpul potrivit, face ca în copilul respectiv sau adolescentul respectiv să trezească fie aspirații în alte, fie descurajare sau când să spuneți... nu își dea seama că este prețuit, că nimeni nu are nevoie de el pe acolo, nu este util.
Vorbiți de biserica, acea biserică a copilăriei dumneavoastră, da? Și când spuneți conducător, vă referiți la oameni cu funcții în acea biserică?
Exact.
Da?
La cei de acolo și eu le mulțumesc pe această cale că au fost de oameni care m-au încurajat de mic cumva și să studiez, dar și poate au avut și o influență în a urma drumul acesta. Dar zic cel mai mult, mulțumesc Domnului pentru părinții și bunicii mei, dar și conducătorii bisericii locale, plus ca doi.
Mulțumesc!
Aș dori să precizez că aceste persoane, și cred că este valabil poate și pentru ceilalți, ne-au direcționat într-un anumit sens, au fost mobilul formării personalității noastre și al caracterului nostru mai târziu.
Da.
Dar și-au pus amprenta, de fapt, poate pe tot restul vieții.
Într-o asemenea măsură încât nici măcar nu conștientizăm.
Sigur.
Da? Cum a fost dumneavoastră?
Se spune că cel mai introvertit om influențează cel puțin vreo 10.000 de oameni pe parcursul vieții. Mi este foarte greu să identific o singură persoană. Sunt oameni pe care îi țin minte și pe care nu o să-i numesc aici, care m-au motivat cu un singur cuvânt pe care îl țin minte și rămâne neșters din memorie. Sunt oameni care m-au motivat fără cuvinte și sunt oameni care m-au motivat prin tăcere. De aceea când citesc capitolul 3 din Iacov, mă gândesc la această autoritate a celor care se pot înfrâna pe ei înșiși. Și Solomon spune, cel ce se stăpânește pe sine e mai tare decât cel ce cucerește cetăți. Și aici, dacă tot amintim nume, aș aminti numele unui om față de care am un profund respect, pastorul Baston Ioan, un om care pentru mine a însemnat un etalon în ceea ce privește înfrânare. Deși nu avea harul oratoric al unor vorbitori celebri în vremea aceea, a fost un om și este un om al lui Dumnezeu care a dat dovadă că poate să primească puterea de la Dumnezeu să înfrâneze mădularul acesta numit limbă.
Mulțumesc și sper că dacă v-a auzit să aprecieze ceea ce spuneți, pentru că niciodată nu știm, iată, în ce fel influențăm pe copiii din jurul nostru sau pe oamenii în cercul cărora ne mișcăm. Și din acest motiv, cred că ar trebui să punctăm foarte bine această responsabilitate. Imaginați-vă copii care aud din gura părinților blesteme sau înjurături, care în tonul vocii părinților înțeleg amenințare. Ce se întâmplă cu asemenea copii? Cum se formează ei atunci când stau într-o asemenea atmosferă și învață în felul acesta? Întreb pentru a sublinia încă o dată cât de mare este responsabilitatea pe care o avem ca părinți, educatori, profesori, față de cei care ne urmăresc. Ce se întâmplă cu asemenea copii? Cum pot fi ei ajutați să depășească aceste tare ale educației primite în copilărie?
Dacă lucrurile acestea se întâmplă în familii unde oamenii nu-L cunosc pe Dumnezeu, poate
evident, la
că este familii, scuzabil.
Da.
Poate. Durerea este că și în familii unde oamenii spun că-L cunosc pe Dumnezeu se întâmplă. I-aș îndemna pe cei care sunt mai slobozi în dezlănțuirea acestui mădular să folosească regula celor 10 secunde.
Să numere în gând până la 10
înainte
și apoi...
Înainte de a da un răspuns...
Nu e suficient?
Mai numeri.
100.
Înainte de a da un răspuns, alege să numeri în gând până la 10. Alege să gândești ceea ce spui. Într-adevăr, eu nu îmi dau seama că spun în general ceea ce gândesc,
da.
Dar lupt cu mine ca întotdeauna să și gândesc ceea ce spun. Pentru că odată dezlănțuit acest tsunami al cuvintelor, pare că lucrurile se liniștesc, precum marea care se întoarce înapoi, ca să se întoarcă după aceea cu o forță uriașă și distrugătoare.
Dar ce efecte lasă în urmă atunci când se retrage?
Eu aș răspunde cu un verset din Deuteronom, capitolul 6, și poruncile acestea pe care ți le dau astăzi, să le ai în inima ta, să le întipărești în mintea copiilor tăi și să vorbești de ele când vei fi acasă, când vei pleca în călătorie, când te vei culca și când te vei scula. Ei, poruncile acestea să le spui deoarece sunt în inima ta și să le întipărești în mințile lor. Limba va spune ceea ce este în inimă și ceea ce este în minte. Copiilor trebuie să le transmitem prin cuvinte sau prin alte metode principiile, legile lui Dumnezeu.
Și valorile creștine.
Dacă le vom transmite glume în jurături, îi vom deforma din punct de vedere moral.
Deci nu îi vom forma, îi vom deforma. Deci
vor deveni vulnerabili mai târziu în dezvoltarea lor personală. Acum cuvintele sunt precum săgețile. Ai dat drumul, nu cred se mai că... întoarce și trebuie să avem grijă să nu fie nici otrăvite, nici ascuțite. Acum, dacă vorbim de copii, sunt și ca un burete care absorbe imediat și sunt influențați mai mult decât ne putem gândi. Așa cum zicea Dorin, poate nu atât prin cuvinte, cât prin tonul folosit.
Din păcate ține și de cultură și ține mai mult de educație. Ce educație are un popor, are o familie? Dacă la școală vei primi o educație nobilă sau în familie, o educație sănătoasă, asta se va reflecta și în vorbirea ta și în comunicarea ta. Din păcate, copiii de astăzi văd mult prea multe filme sau emisiuni la televizor care îi învață să vorbească vulgar.
Nu doar să vorbească în felul acesta, ci să și aibă atitudini nepotrivite, necorespunzătoare cu ideea de creștin. Pentru că ne tot lăudăm că suntem țară creștină, da? Și suntem creștini de 2000 de ani. Ar fi foarte bine, nu știu dacă este suficient de mult subliniat gândul acesta al responsabilității pe care îl avem ca părinți, educatori și așa mai departe. Ați vrut să spuneți ceva, vă rog.
Da. Se spunea de educație, nu contest acest lucru, este importantă în menținerea unei atmosfere plăcute în familie, dar nu este totul. Dacă doar ne înfrânăm limba pentru a nu spune cuvinte care să deformeze caracterul copilului, pentru că el este ușor de modelat, nu este suficient, apare frustrarea, noi ținem în noi și, de fapt, la un moment dat, tot acel tsunami de care s-a vorbit, tot va izbucni și poate în măsură mai mare.
Și atunci, care este
educația
soluția?
Trebuie să fie de... Putem să spunem că este vorba de educația de la Dumnezeu, adevărata educație. De fapt, aceasta este știința sfinților, înțelepciunea care vine de la Dumnezeu și care este reflectată în cuvinte sfinte, drese cu har.
Aș vrea să citim câteva versete din Proverbe, capitolul 10, versetul 20, 21, 31 și 32. Limba celui neprihănit este argint ales, inima celor răi este puțin lucru. Buzele celui neprihănit înviorează pe mulți oameni, dar nebunii mor fiindcă n-au judecată. Gura celui neprihănit scoate înțelepciune, dar limba stricată va fi nimicită. Buzele celui neprihănit știu să vorbească lucruri plăcute, dar gura celor răi spune răutăți. Ceea ce văd că se repetă ca un laimotiv în versetele acestea se referă la gura celui neprihănit. Cel care trăiește cu Dumnezeu va rosti din prea plinul inimii cuvintele lui Dumnezeu. E un lucru pe care
adică va începe să recite versete din Biblie sau concepte teologice?
Nu
neapărat. La ce vă referiți?
E un lucru pe care l-am constatat la mine în primul rând și apoi urmărindu-și la alți oameni. Noi vorbim de lucrurile care ne preocupă. Dacă cineva este preocupat de mașini, în câteva minute, în orice convorbire, va ajunge la mașini.
Aduce vorba despre mașini.
Cineva care este preocupat își construiește o casă și e pasionat de construcție respectivă, mai devreme sau mai târziu, va discutat despre lucrul acesta, pentru că din prea plinul inimii vorbește gura.
Sau așa cum spune Domnul Iisus, unde este comoara voastră, acolo
este și inima. Lucrurile care ne preocupă vin în discuție. Analogii cu lucrurile care ne preocupă întotdeauna ies foarte ușor în evidență. Ce vreau să spun aici? Atunci când eu curățesc pe dinăuntru vasul inimii mele și când îl umplu de cuvintele lui Dumnezeu, voi rosti cuvintele lui Dumnezeu. Dacă petrec timpul pe rețele de socializare sau în alte medii de informare, ceea ce acumulez de acolo, aceea va fi ceea ce voi oferi celorlalți. Spuneați despre filme și alte medii. Nu e neapărat nevoie să te uiți la filme. Dacă stai pe stadion o oră în șir și îți hrănești sufletul din bârfele locale despre diverse lucruri, acestea vor influența. Cel neprihănit își curățește inima ca să poată să scoată cuvintele lui Dumnezeu.
Ca să concluzionăm această parte a discuției, vă invit să ne gândim că am purta în mână un pachet de dinamită. Este această imagine o imagine fidelă a ce înseamnă efectul cuvintelor sau puterea cuvintelor asupra celor ce le aud?
Este, pentru că dinamis înseamnă putere din greacă și cuvântul are putere. A fost e un privilegiu aici pe care Dumnezeu l-a dat la creațiune, dacă știm să-l folosim înțelept. Iar soluția este, zic eu, rugăciunea. Deci este ca o dinamită. Are poate să facă
să aibă efecte
atât de mult rău, dar ideea de dinamită, de putere, de la dynamis, și dacă am înțelegem în fiecare zi importanța acestor cuvintele lui Iacov, Iacov și-a timp și spațiu, nu? Capitolul 3, numai despre subiectul acesta.
Deci,
de
practic,
important
așa cum...
Și cât de mare putere are un cuvânt.
Așa cum dinamita este folosită și în scopuri bune și în scopuri rele, la fel poate fi considerată și vorbirea, da? Cu precizarea că ar trebui să folosim vorbirea cât mai mult sau total pentru scopuri bune. Domnul Laurent,
această dinamită poate să distrugă pe alții, dar poate să ne distrugă și pe noi.
Sau poate să dea la o parte obstacole din calea noastră.
Vă spun că în ziua judecății, oamenii vor da socoteală de orice cuvânt nefolositor pe care îl vor fi rostit. Căci din cuvintele tale vei fi scos fără vine și din cuvintele tale vei fi osândit. Această dinamită s-ar putea să nu facă rău doar altora, ci și nouă, la ziua judecății.
Interesant.
Dacă nu dezamorsăm dinamita aceasta acum, nu prin puterea noastră, pentru că suntem slabi, prin puterea Duhului, va exploda împotriva noastră la ziua judecății.
Dar în mod practic, atunci când rostim cuvintele, împreună cu tonul respectiv, vreți să spuneți că ele nu influențează doar pe cei ce le au, ci și pe noi care le rostim? În ce fel?
E o lege aceasta. Pe noi, în primul rând, ne influențează cuvântul rostit. Dacă am apucat să vorbesc cuvinte sau să spun cuvinte de încurajare, mă încurajează și pe mine. Dacă eu îmi spun, nu voi reuși niciodată, deja auzindu-mă pe mine, cuvântul are putere și asupra mea. Mă influențează și pe mine. Iar în contextul acesta, cuvântul Domnului are mult mai multă greutate. Domnul nu a zis, vom da socoteală de orice cuvânt rău.
Ci de orice cuvânt.
Orice cuvânt nefolositor.
Da.
Deci cât de important devine capitolul 3 din Iacov și studiul acesta al nostru de astăzi.
Ar trebui să-l memorăm și să îl punem undeva scris înaintea ochilor noștri până îl vom învăța. Ați dorit să spuneți ceva, vă ascultăm.
Se spunea că vom fi judecați de orice cuvânt nefolositor pe care îl vom fi rostit. Problema judecății merge undeva mai departe, vom fi judecați chiar și de gândurile noastre nerostite, pentru că gândul este forma latentă a cuvântului, putem să spunem. De aceea se zice că din prisosul inimii vorbește gura. Inima este de fapt...
izvorul cuvântului.
Da, cuvântul inima este folosit la figurat. Inima este de fapt aici, în contextul vorbirii.
Mulțumesc. Proverbe spune, cum gândește în inima lui, așa este.
Așa este.
Omul. Cum gândește în inima lui, da, în mintea lui, dar cum, ce imagine își plăsmuiește el,
lumea,
așa va transmite.
Lumea Bibliei așeza în inimă, era sediul sentimentelor, iar mintea este sediul rațiunii. Și sentimentele noastre sunt acelea care de cele mai multe ori călăuzesc deciziile noastre, trăirile noastre, nu atât rațional. Iau că îmi place, spune la un moment dat Samson. Și noi de multe ori luăm decizii într-un anumit domeniu sau altul, nu pentru că deciziile noastre sunt cele mai raționale, ci sunt cele care ne plac sau nu ne plac. Ori aici cuvintele devin fapte atunci când ele sunt rostite, ele devin adevăruri. Dacă cineva rostește de suficient de multe ori o minciună, minciuna aceea începe să pară un adevăr.
Ajunge să o creadă și el.
Exact. A auzit de atâtea ori acel lucru încât minciuna respectivă devine fapt, devine adevăr. De aceea Apostolul Iacov spune, ai grijă, mai ales atunci când autoritatea ta este mare. Dacă ai autoritate peste casa ta, peste familia ta, ai grijă ceea ce spui, pentru că cuvântul tău devine o autoritar pentru familia ta. Dacă ai o autoritate mai mare, la locul de muncă sau în societate sau în biserică, dacă ești într-o poziție foarte importantă, vedeți ce dezbateri sunt mereu la televiziune și în presă despre ce a spus unul sau altul dintre marii oameni lumii. Cuvintele nu contează dacă sunt adevărate sau neadevărate lucrurile pe care le rostim, ci contează dacă ele zidesc sau dacă nu zidesc.
Dar dacă sunt și adevărate, e cu atât mai bine.
Da, dar uneori lucruri chiar adevărate, poate că e bine să nu le rostim, pentru că ele nu au niciun folos. Nu ne fac bine nici nouă și nici altora.
Da, sunt situații în care tocmai, ar fi bine să le înghițim cuvintele respective.
Tocmai de aceea spune Iacov aici, dacă nu greșește cineva în vorbire, este un om desăvârșit și poate să țină în frâu tot trupul.
Vă invit să discutăm puțin și despre importanța lucrurilor mici, deoarece iată ce scrie mai departe Apostolul Iacov. În capitolul 3, de la versetul 3. De pildă, dacă punem cailor frâul în gură ca să ne asculte, le cârmuim tot trupul. Evident că el a recurs la un asemenea exemplu pentru că era foarte familiar în
vremea respectivă.
În vremea respectivă. De asemenea și în versetul 4. Iată, și corăbile, cât de mari sunt și măcar că sunt mânate de vânturi iuți, totuși sunt cârmuite de o cârmă foarte mică, după gustul cârmaciului. Tot așa și limba este un mic mădular și se fălește cu lucruri mari. Iată un foc mic, ce pădure mare aprinde. Am putea să considerăm așadar că sunt neimportante cuvintele pe care le rostim sau sunt nesemnificative. Ce vrea să sugereze Iacov prin aceste două imagini? Frâul la cai, cârma la corabie, am putea să actualizăm puțin, nu? Volanul la mașină sau la ce alt exemplu vă mai gândiți?
Mausul.
Da? Tot ce cârmuiește. Da? Tot ce dă direcție unui obiect, unui sistem, unei mașinării. Deci sunt importante lucrurile mici sau putem trece peste ele fără să le acordăm prea mare importanță?
Nu putem trece, mai ales că Mântuitorul s-a exprimat și a spus că cei care sunt credincioși în lucrurile mici, credincioși în lucrurile mari. De aceea, prin inspirația Duhului Sfânt, Iacov insistă asupra acestui subiect. Vorbirea nu e așa importantă. Ba, e foarte importantă, pentru că atunci când ai ajuns biruitor, adică ești stăpân pe situație sau te stăpânești, știi să-ți alegi cuvintele și gândurile sunt sub influența Duhului Sfânt, nu doar cuvintele, cum a zis, pentru că de acolo pleacă, înseamnă că și principiile lui Dumnezeu sunt trăite în viața ta.
Vă rog.
Atât vaporul cât și calul sunt lucruri mari, dar prin lucruri mici le poți coordona. Exact acesta este și rostul cuvintelor. Printr-un cuvânt, printr-un gest, printr-o primire, printr-o tonalitate a vocii, poți să schimbi viața.
O să-i dai o direcție nouă, frumoasă?
Biblia ne vorbește despre un om fără prihană, un om neprihănit și curat la suflet. Este Iov.
Iov.
Și despre Iov, citesc în capitolul 4 cu versetul 4, cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau și ai întărit genunchii care se îndoiau.
Cuvintele.
Cuvintele tale au ridicat pe cei ce se clătinau. Asta este rostul cuvintelor. Aparent lucruri mici, dar printr-un cuvânt sau un gest micuț poți să ridici o viață zruncinată, distrusă. Poți să salvezi un om.
Asta e vreodată experiența, bine, figurat vorbind, ca atunci când parcă simțeați că aveați aripi, că pluteați de bucurie sau de exuberanță, de entuziasm, ce anume v-a dat starea respectivă?
Bucuria că ai ajutat pe cineva prin cuvintele pe care le-ai spus sau că
sau
ai
cuvintele
fost...
care...
Sau că ai fost încurajat de cineva prin anumite cuvinte spuse la timpul potrivit, erai într-o anumită stare, poate nu mai găseai nicio soluție, erai la hotarul disperării și a venit omul și a spus Așa, și parcă ți-a deschis fereastra și ai văzut limpede și ai dat seama că merită să mergi înainte, viața merită trăită cu demnitate și că vei găsi putere pentru a reuși.
Sau pe de altă parte, ați simțit vreodată cuvintele altcuiva așa, precum niște ciocane care vă loveau și vă zdrobeau? Și nu sunt decât cuvinte, iar nici nu iau formă.
Forța cuvântului este direct proporțională cu importanța pe care cel care le rostește o are în viața noastră. Atunci când este o persoană de care ne pasă, indiferent că vor fi cuvinte pozitive sau negative, impactul lor va fi crucial. Eram într-o ocazie acum multă vreme, într-o situație foarte interesantă și un singur cuvânt m-a motivat. Un singur cuvânt. Nu mai multe.
Care a fost acel cuvânt? Chiar ne faceți
curioși. E o istorie trecută.
Nu trebuie să ne povestiți, dar
da.
Probabil că și acel cuvânt a fost pus într-un context
da,
anume.
Da. Tocmai asta spun. Atunci când alegem să transmitem, se spune că esențele tari se țin în sticluțe mici. Când putem să transmitem cuvinte foarte multe, de multe ori e așa un ghiveci cu de toate. Când trebuie să ne limităm și să alegem ceea ce este cel mai important, selectăm mult mai bine
cuvintele, expresiile.
Cuvintele. De aceea Apostolul Pavel, când vorbește despre cai, spune, dacă punem frâu în gură ca să ne asculte, le cărâmuim tot trupul. Deși s-ar putea să nu fie o legătură directă. Nu știu câți dintre dumneavoastră ați mers călare pe un cal sau ați condus un cal sau ați pus frâul în gura unui cal. Frâul acela, zăbala aceea, intră exact prin gura, printre dinții, e zona unde le lipsesc caninii cailor și acolo intră zăbala respectivă, care e deranjantă pentru cal.
Doare.
Dacă nu este bine folosit, doare. Și mă gândeam că frâul acesta este mijlocul, frâul pe care eu mi-l pun în gură, este frâul prin care pot să controlez trupul meu, pentru că spune poate să țină în frâu tot trupul. Și imediat după ce la versetul 2 vorbește despre omul desăvârșit care ține el în frâu trupul, spune cu alte cuvinte, dacă nu te înfrânezi singur, va fi nevoie să te înfrâneze altcineva, o forță exterioară. Și dintr-o dată mă așez în fața unei decizii. Mă înfrânez eu sau mă vor înfrâna alții?
În concluzie, pentru a păstra metaforica, cuvintele pot fi ca niște săgeți ucigătoare sau pot fi ca o alifie tămăduitoare. Putem fi de acord cu aceste două metafore?
Îmi aduc aminte...
Ca efecte.
Așa este.
Vă rog.
Pentru prima dată am ieșit în străinătate într-un hipermarket și în timpul cumpărăturilor am simțit că în spatele meu vine cineva cu căruciorul și m-am dat la o parte. A trecut pe lângă mine, s-a întors către mine și mi-a zâmbit și mi-a spus mulțumesc frumos. Pentru mine a fost un șoc. Se spune așa ceva, mulțumesc. Uitați-vă cum reacționează muncitorii atunci când patronul lor le vorbește frumos. Cum crește eficiența muncii, calitatea lucrurilor. Ce se întâmplă într-o echipă de lucru unde patronul îi înjură și le vorbește urât. Cine mai are poftă și chef să muncească acolo? Nu prea. Ce se întâmplă atunci când soția spune te iubesc? Un simplu te iubesc. Știi că în spatele cuvintelor este ceva și are putere și forță acea expresie.
Totuși trebuie să recunoaștem că Iacov se ocupă, merge foarte, foarte profund la rădăcina acestei probleme și spune că la un moment dat, din aceeași rădăcină, ies două lucruri diferite. Din același izvor iese și apă dulce și apă amară. Adică, mai concret, din aceeași gură, gura noastră, iese și binecuvântarea, iese și blestemul. Cum pot să coexiste aceste lucruri? Ce trebuie făcut așa încât să se elimine aspectul amar, să elimine blestemul, să elimine tot ceea ce este negativ și vorbirea noastră să fie curată, dreasă cu sare, așa cum am spus.
Spune Apostolul Iacov că unii creștini binecuvântează pe Dumnezeu cu vorbirea lor și tot cu aceeași limbă, deci tot cu aceeași vorbire, sau mai bine zis cu aceeași limbă, că nu cu aceeași vorbire, blesteamă pe cei care sunt făcuți după chipul și asemănarea lui Dumnezeu, adică pe semenii lor. Nu trebuie să fie așa, frații mei, din aceeași gură nu poate să iasă și binecuvântarea și blestemul. Care este cauza acestei probleme? Dualismul care se află în noi. Nu suntem profund convertiți, nu avem acea predare de plină. Domnul Hristos nu trăiește de plin în noi, căci doar El poate să vorbească cuvintele neprihănirii în noi.
Să zicem că același soț spune soției te iubesc, da, și peste câteva minute se enervează și o jignește. Poate fi un caz real și sunt atâtea, da? Care la poate fi efectul? Care este mai puternic? Primele cuvinte când i-ai spus te iubesc sau cele ulterioare când a simțit altceva?
Și unele și altele au impact.
Apa care stinge foc.
Ucenicii sunt foarte supărați la un moment dat și spun Domnului să poruncim să pogoare foc din cer. Adică ei simțeau că au autoritate în cuvânt. Să facem treaba asta, să rezolvăm problema, să facem dreptate.
Se mai făcuse.
Se mai întâmplase. Ei simțeau că au autoritate și pot să rezolve problema. Și Domnul spune ce să mergem în alt sat, să plecăm de aici, să stingem. Se întâmplă.
Adică sugerați că atunci când există o discuție tensionată, mai bine să renunțăm și să plecăm din acea discuție?
Atunci când discuția respectivă...
Cum rămâne cu orgoliu tipic bărbătesc?
Și s-au pierdut imperii de-asta și de orgoliilor.
Acum
depinde ce vrei.
Atipic.
Dacă vrei să ai dreptate, am spus asta în mai multe ocazii, în viață avem doar două opțiuni. Fie ai dreptate, fie ești fericit. Cei mai mulți oameni aleg, din păcate, să aibă dreptate.
Se exclud una pe cealaltă?
Da. Pentru că orgoliu te îndeamnă să insiști pe dreptate pe care o ai. Când îți pasă de persoane, dacă în familie, unul dintre cei doi, poate este obosit, poate are o problemă, celălalt observă, nu deschide o discuție nepotrivită, o discuție tensionată. Sau dacă poate ești în trafic, ești pe stradă, și pot să fie foarte mulți oameni cu multe comportamente deviante, însă eu nu pot să determin sau să-i oblig pe ceilalți să vorbească într-un anumit fel. Pot să decid care va fi reacția mea față de vorbirea lor. Și marea mea problemă este să am grijă ca nu cumva să fiu și eu prins în cursa aceasta și gura mea să rostească cuvinte nepotrivite.
Cuvintele sunt o ancoră salvatoare în oricare relație. Și noi greșim. Eu greșesc față de soție, față de copii. Ai spus un cuvânt, nu mai poți să-l iei înapoi, dar
putem limita
daunele.
Dacă ai spus unui copil, îmi pare rău că rostesc așa ceva, dar se întâmplă în multe familii din țara noastră. Dacă ai spus unui copil prostule sau neisprăvitule sau nu ești în stare de nimic, cum poți limita daunele? Pentru că sufletul acelui copil a fost rănit, a fost devastat. Tata mă consideră neisprăvit? Mama mi-a zis că sunt prost? El așa gândește. Poți să mai întorci cuvintele? Poți să mai iei efectele de acolo?
Nu mai poți.
Sau poți să limitezi daunele?
Dar tot
cum?
Prin cuvânt putem limita. Adică am greșit, iartă-mă, nu e nicio problemă dacă spun ca părinte așa, pentru că îmi dau seama că am greșit. Nu trebuie să spun cuvântul respectiv. Iar iartă-mă e ca un balsam.
Deci nu scade cu nimic demnitatea părintelui să-i spună celui mic, te rog să mă ierți, am greșit.
Cu siguranță, pentru că am greșit.
Acest gest este de fapt alifia care
relația este de 1 la 7. Pentru orice cuvânt nepotrivit și gest nepotrivit pe care cineva îl face într-o relație, trebuie să fie 7 lucruri bune ca să compenseze. Există daune, ne gândim la oameni mari ai Bibliei, David, care suportă consecințele faptei lui și a comportamentului lui, Avram, care suportă consecințele, dar faptul că sunt lucruri pe care nu le mai putem întoarce, nu putem să întoarcem timpul, însă putem să minimalizăm efectele, să ne străduim ca prin ceea ce vom face după aceea să reducem daunele colaterale.
Și prin nerepetarea acelor cuvinte este și aici o limitare a daunelor, pentru că eu m-am schimbat. Am spus cuvântul respectiv, dar nu merg mereu. Iartă-mă, iar am zis.
Și, e ca și cum aș avea dinamita cu mine și o arunc mereu.
Bun, am zis odată, s-a întâmplat din nou. Dar e o luptă cu mine și aici soluțiile Dumnezeu sunt rugăciunea, este cuvântul Său, ce hrănesc, aceea va spune gura mea. E o luptă în noi. Lupta între bine și rău, practic. Dacă eu hrănesc firea duhovnicească, e și normal că din prisosul inimii vorbind gura, va da cuvinte care sunt bune. Când am greșit, ne cerem iertare.
Mulțumesc.
Și căutăm să nu mai repetăm, să mai spunem cuvântul respectiv.
Vă propun să ne ocupăm de cea de-a treia parte a emisiunii noastre și anume de aspectele practice, de acele lucruri pe care am vrea să le practicăm în săptămâna următoare. De acele lucruri ancorate în studiul acesta pe care l-am dezbătut, care să se reflecte în comportamentul nostru. Mă refer în primul rând la noi, vorbesc la persoana întâi plural, dar evident că ceea ce vom spune aici sau ceea ce vom rosti se referă și ca sugestii și la cei care ne urmăresc la televizor sau la radio. Deci, în mod practic, ce anume extragem din studiul acesta și care să se exprime comportamental în viața noastră de zi cu zi?
Eu aș face două propuneri.
Să le auzim.
Pentru aceia care ne urmăresc în momentul acesta și care au pe cineva în viață, care la un moment dat au fost folosiți de Dumnezeu ca să le spună un cuvânt potrivit și să-i ridice, să iau o foaie de hârtie și să le scrie o scrisoare. De ce spun să iau o foaie de hârtie să le scrie? Pentru că noi acum trăim în vremea minutelor nelimitate și a mesajelor pe mail. Dar scrisul de mână transmite mai mult decât doar cuvintele sau literele din alfabet, ci transmite ceva din noi înșine. Scrie o scrisoare celui care, unui om care
a făcut... O scrisoare de mână are o valoare sentimentală.
Da. Du-te la poștă, pune un timbru și trimite-o omului respectiv.
Dar dacă această persoană este lângă noi, ce putem face?
Scrieți o scrisoare.
Personal, poate fi mai plăcut să
adresezi
cuvintele respective.
În scris ne vom selecta cuvintele.
Mult mai bine.
Le vom alege, vom scrie din nou, ne vom da seama că ne-am scris bine, până când va ieși așa cum ar trebui să fie.
O, dacă îmi face așa și în vorbire.
Și al doilea lucru, dacă am jignit pe cineva, dacă am rănit pe cineva, scrieți o scrisoare. Scrieți o scrisoare și cereți-vă iertare. Faceți lucrul acesta sincer pentru ca documentul acela să rămână.
E foarte interesant ce spuneți, pentru că am impresia că este mult mai ușor să scrii te rog să mă ierți decât să rostești asemenea cuvinte. Asta e percepția mea.
Vorba vola, scripta manet.
Corect.
Documentul rămâne.
Așa e. Foarte interesant ce a spus. Mulțumesc. Altceva?
Ca o paranteză, n-am subliniat aici importanța celor care scriu cărți. Cum să-și aleagă cuvintele a scriitorilor. Doar acelor care vorbesc și acelor care scriu, care așează acolo, care cântăresc bine.
Mulțumesc că ați amintit, dar să revenim.
Grupa Școlii de Sabat, cei care ne urmăresc acum și știu că se vor întâlni să dezbată studiul acesta, cred că ar fi o metodă, un punct să-și ia câteva minute ca fiecare să rostească un cuvânt de apreciere față de celălalt colegul lor din grupa respectivă. Adică putem să găsim mereu defecte la ceilalți și la noi numai lucruri frumoase,
nu dar se poate ca un om să nu aibă
multe lucruri
o calitate
și la ceilalți. Sigur. Și noi apreciem, poate în discuții cu alții sau în mintea noastră, cu tare e așa.
Dar nu le spunem
niciodată. Să facă lucrul acesta în grupa Școlii de Sabat.
Așa,
3 minute, 5, să spună ceva plăcut.
Ce apreciez la tine?
Ce apreciez la celălalt.
Și da, foarte interesant, mulțumesc.
Cred că va fi mult câștigată grupa respectivă dacă va face acest lucru.
Ceva foarte practic a sugerat, dar foarte greu. Să ne numărăm cuvintele. Nu doar zilele. Să ne numărăm cuvintele. Se spune că bărbații în jur de 7.000 pe zi
și femeile,
în jur de 20.000.
Mai mult decât
au
dublu.
13.000 de șanse sau posibilități să păcătuiască mai mult ca bărbații. Dar nu e un avantaj pentru noi nici lucrul acesta. Sugerez
să nu uitați că avem și o doamnă în platou.
Așa este. Și
unii bărbați
așa ne-a creat Dumnezeu,
au luat cuvinte de la doamne.
Așa ne-a creat Dumnezeu. Respect decizia lui Dumnezeu. Să ne numărăm cuvintele, fiecare cuvânt exprimat să fie un cuvânt venit de la Dumnezeu. Să fie cuvânt inspirat, care să fie capabil să ridice pe ceilalți, să ajute pe ceilalți, să însemne o alinare,
să
un ajutor.
O rană. Așa este. O cicatrice.
Și săptămâna următoare vă provoc, folosiți cuvintele pentru a binecuvânta pe alții. Patriarhii în Vechiul Testament își chemau familia la oaltă. Un obicei care nu se mai practică astăzi, dar m-am gândit de multe ori că ar fi frumos lucrul acesta.
Adică tata capul familiei să cheme familia și ce să facă?
Și îi binecuvânta.
Cum?
Cu o rugăciune. Cu o rugăciune. Așa practicau.
Nominal pe fiecare, Doamne, binecuvântează, ajută și pe cutare și pe cutare?
De obicei, dimineața ne rugăm și atunci când copilul nostru se roagă pentru noi, nominal, îmi dă aripi. Da? Folosește cuvintele într-un mod înțelept.
Foarte interesant ce spune. Da. Mulțumesc frumos. Doamna Jenny, ce sugestie practică aveți în urma acestui studiu?
Cumva sunt obligată să repet ce spuneau doi dintre colegii noștri, că mă gândeam la aceleași lucruri, să încercăm să dăm valoare omului care poate este disprețuit, părăsit de mulți și nebăgat în seamă, spunându-i cuvinte de apreciere. Nu există un om care să nu aibă nimic bun în el. Să îi punem în valoare, cel puțin vorbindu-i cuvinte drese cu har, să-i punem în valoare ce are bun în el. Și astfel îl vom putea ridica, așa cum spunea profetul Isaia, Dumnezeu mi-a dat o limbă iscusită ca să știu să înviorez cu vorba pe cel dobărât de întristare.
Foarte interesant ce spuneți. Aș dori să fac și o sugestie, dacă îmi permiteți. Am exersat lucrul acesta și am văzut că face foarte bine. În relația cu soțul sau cu soția, ar fi foarte interesant și foarte bine ca primele cuvinte pe care le aude de la noi atunci când se trezește dimineața să fie acestea două. Știți, e și un cântec, cele două cuvinte, dacă vă amintiți. Cântă o trupă bine cunoscută din România.
Da,
cele două
bărbați.
Cuvinte pe care, pe care bărbaților este atât de greu să le rostească. Draga mea, te iubesc. Și ce ar fi dacă ziua s-ar încheia înainte sau după ce am spus noapte bună, să-i spunem la fel. Și evident că între cele două rostiri, ziua să fie în același ton.
Da. Așa cum studiam data trecută, nu doar o credință ipotetică și teoretică, ci una plină de fapte.
Da. Vă mulțumesc mult pentru răspunsurile pe care le-ați dat, de asemenea pentru prezența dumneavoastră în emisiune. Dragi prieteni, acesta a fost cel de-al șaptelea studiu din Epistola lui Iacov, în cadrul căruia ne-am ocupat de una dintre cele mai mari probleme ale noastre, ale oamenilor. Vorbirea necontrolată și efectele ei devastatoare asupra celorlalți, dar și efectele benefice atunci când o folosim așa cum dorește Dumnezeu. Dacă subiectul v-a trezit interesul, puteți aprofunda asemenea studii cu ajutorul acestui ghid pe care îl puteți solicita la editura Viață și Sănătate sau la cea mai apropiată biserică adventistă de locuința dumneavoastră. De asemenea, dacă doriți să faceți parte într-un asemenea grup de studiu într-o biserică adventistă, de la ora 9 în fiecare sâmbătă, se reunesc mai multe astfel de grupuri care studiază, ca și noi aici în platou, Epistola lui Iacov sau alte subiecte interesante din Cuvântul lui Dumnezeu și unde și dumneavoastră puteți să vă completați atât cunoștințele spirituale, religioase, dar și abilitățile practice de a aplica asemenea lucruri în viața dumneavoastră, care în mod cert se va îmbunătăți, ca și a noastră, a celor care studiem și suntem preocupați de aceste lucruri. Nu uitați de asemenea, dacă aveți întrebări sau comentarii, le puteți posta pe pagina de internet a emisiunii Școala Cuvântului la adresa speranța.tv.ro și, în final, vă mulțumesc pentru că ne-ați urmărit, că ați avut răbdare să ascultați până la sfârșit și până data viitoare, atât pentru dumneavoastră, cei care ne-ați urmărit la Speranța TV, cât și pentru cei care ne-ați ascultat la Radio Vocea Speranței, vă doresc să aveți succes în domesticirea limbii dumneavoastră. La revedere!